Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Primul ministru moldovean Vasile Tarlev s-a întâlnit astăzi cu primarii localităților din stânga Nistrului, care au fost debranșate la începutul lunii iulie de către autoritățile transnistrene, de la rețelele de energie electrică și de la conducta de gaze. După cum relatează corespondenta noastră, chestiunea reconectării celor 6 localități la rețelele electrice și la conducta de gaze a fost atinsă însă doar întreagăt la întrevederea de astăzi. Amănunte peste câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Oficialitățile militare americane au anunțat că un soldat american a fost ucis și alți doi au fost răniți de explozia unei bombe lângă orașul Ramadi, la vest de Bagdad. Un purtător de cuvânt a precizat că incidentul s-a petrecut când un convoi militar a trecut peste o serie de 3 dispozitive explozive artizanale. Tot astăzi, oficialitățile militare au anunțat de asemenea că 3 soldați americani au fost răniți în atacuri în nordul Irakului. Într-o altă evoluție, potrivit oficialităților militare americane, un fost membru al gărzii de corp al lui Saddam Hussein, precum și un general irachian, care a fost și un alt oficial al partidului Baath, au fost capturați în cursul unor raiduri care au avut loc la marginea orașului Tikrit, la nord de Bagdad. Numele celor capturați, ca și locul exact al raidurilor, nu au fost dezvăluite. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a convocat o reuniune a liderilor Turciei pentru a discuta trimiterea de trupe care să se alăture coaliției conduse de americani în Irak. Se anticipează că o decizie finală privind trimiterea de trupe turcești în Irak va fi luată săptămâna viitoare la o ședință a Consiliului Național de Securitate. Statele Unite au cerut atât Turciei cât și altor țări să trimită trupe în Irak pentru a ajuta la menținerea păcii și a participa la reconstrucția țării. 2 atentatori sinucigași au ucis astăzi 2 izraelieni și au rănit cel puțin alți 10 în 2 atacuri care s-au succedat la mai puțin de o oră, punând capăt unei perioade de relativ calm în regiune. Răspunderea pentru unul din atacuri a fost revendicată de o filială a Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa, celălalt atac a fost revendicat de aripa militară a grupării militante Hamas. În urma atacurilor, Israelul a suspendat eliberarea unor deținuți palestinieni care fusese anunțată pentru astăzi. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul sârb al justiției, Vladan Batic, a declarat astăzi că ancheta privind asasinarea fostului premier Zoran Gingic a fost încheiată. Amintim că Gingic a fost ucis în luna martie de un singur glonț tras de un lunetist, nu departe de sediul guvernului în centrul Belgradului. Poliția a numit 45 de suspecți. Se anticipează că în următoarele săptămâni vor fi inculpați oficial mai mulți suspecți. Autoritățile spun că asasinatul a fost organizat de un grup de capi ai crimei organizate și de sârbi ultranaționaliști care doreau înlocuirea premierului pro-occidental Gingic cu aliați ai fostului președinte Slobodan Milošević. Noi lupte au izbucnit astăzi în Liberia, unde principala grupare a rebelilor a cerut să preia conducerea administrației interimare a țării după ce președintele Charles Taylor a părăsit țara. Fostul vicepreședinte, Moses Blah, care a preluat președinția în locul lui Taylor, a oferit postul de vicepreședinte unui reprezentant al rebelilor, dar unul din liderii rebeli, Sekou Fofana, a declarat că gruparea sa cere nu vicepreședinția, ci președinția. Până acum, această grupare afirma că tot ce dorește este îndepărtarea președintelui Charles Taylor. Tot astăzi, ministrul apărării în guvernul Liberiei a declarat că o altă grupare a rebelilor continuă luptele cu forțele guvernamentale lângă aeroportul capitalei Monrovia. În Liberia se află forțe de menținere a păcii din țări vest-africane, iar în largul coastelor liberiene se află nave cu trupe americane. Dar acestea nu au primit ordinul să intervină. Temperaturile într-o bună parte a Europei au urcat astăzi din nou peste 35 de grade, iar valul de căldură creează tot mai multe probleme sistemelor energetice. În Franța, unde doctorii spun că peste 100 de persoane au murit din cauze legate de caniculă, funcționarea centralelor nuclearo-electrice în condițiile valului de căldură creează probleme pentru mediul înconjurător. Compania Electricité de France a primit permisiunea din partea guvernului ca apa de răcire de la 19 din centralele sale nuclearo-electrice să fie evacuată în râuri la temperaturi mai mari decât cele permise de obicei. În Germania și Olanda, autoritățile de resort spun că pentru a se evita aceeași derogare, ar putea fi necesare reduceri în producția de electricitate. Și părți din Asia suferă din cauza caniculei și a secetei. În Orientul îndepărtat al Rusiei se relatau astăzi 100 de incendii forestiere, aproape 4400 de hectare fiind distruse într-o singură zi. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată câteva teme ale emisiunii de astăzi. Primul ministru Vasile Tarlev s-a întâlnit cu primarii localităților din stânga Nistrului, debranșate la începutul lunii iulie de către liderii transnistreni de la rețelele de energie electrică și gaze naturale. Uniunea Import-Competrol a atacat la Curtea Constituțională decizia guvernului privind închiderea stațiilor de alimentare cu benzină și motorine de capacitate mică. Ministrul Educației se arată nemulțumit de rezultatele examenelor de bacalaureat. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre situația cadrelor didactice din municipiul Bălți, despre sistarea livrărilor de apă către locuitorii orașului Comrat, despre situația bibliotecilor din Republică, un grupaj de relatări pe teme internaționale, o analiză economică, agenda culturală și revista presei moldovenești. Primul ministru Vasile Tarlev s-a deplasat astăzi la Coșnița, unde s-a întâlnit cu primarii localităților moldovenești din stânga Nistrului, localități care încă la începutul lunii iulie au fost debranșate de către liderii separatiști transnistreni de la rețelele electrice și conductele de gaze naturale. Debranșarea acestor localități, amintim, s-a produs într-o perioadă când tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol atinseseră un punct critic. Tiraspolul amenința Chișinăul cu aplicarea unor măsuri de răspuns dacă guvernul moldovean nu-și va anula decizia prin care agenții economici transnistreni au fost obligați să obțină permisiunea organelor abilitate din Republica Moldova pentru a putea efectua operațiuni import-export. După intervenția misiunii OSCE, cele două părți au convenit să-și rezolve problemele economice în cadrul unor grupuri speciale de experți. Însă, până în prezent, problema aprovizionării cu lumină și gaze a celor 6 localități din stânga Nistrului subordonate Chișinăului nu a fost soluționată, chiar dacă guvernul a decis recent să stingă integral datoriile acestora față de furnizorii din autoproclamata Republica Transnistreană. Deși se aștepta ca toate aceste probleme să fie puse în discuție la întrevederea premierului lui Tarlev cu primarii, întâlnirea a purtat mai mult un caracter formal, după cum puteți afla din relatarea corespondentei noastre, Viorica Zaharia.
Problema reconectării la rețelele electrice și la conducta de gaze naturale a celor 6 sate din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului și debranșate recent de administrația de la Tiraspol, a fost discutată doar întreagăt la întrevederea de astăzi a primarilor din raionul Dubăsari cu premierul Vasile Tarlev. De asemenea, mai vechea dificultate a țăranilor din cele 6 sate, care, pentru a-și aduce roada de pe câmp, trebuie să plătească taxe administrației transnistrene, a fost abordată doar parțial. Primarii care au participat la întrevedere spun că premierul Tarlev a preferat să vorbească despre organizarea noilor structuri ale raionului Dubăsari. Cu toate acestea, primarii din Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Părâta, Doroțcaia și Coșnița spun că așteaptă de la guvern soluționarea problemelor lor, în special a aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale. Din cauza datoriilor, aceste localități au fost lipsite de câteva săptămâni de curent electric și gaze naturale de către administrația de la Tiraspol. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat o decizie prin care s-a angajat să plătească datoriile celor 6 sate, datorii cifrate la 1.750.000 de lei. Cu toate acestea, satele nu au fost reconectate până în prezent la rețelele electrice și la conducta de gaze. Primarul de la Cocieri, Mihai Driga.
Avem probleme, le mai rezolvăm. Sâncuta încă, nu, iar gaz încă n-avem. Cineva ne-l stinge, noi ne ducem, ne mai punem în genunchi, ne mai rugăm, ne-l mai aprind pe 2-3 zile și apoi până s-au udit la terasă și apoi iarăși ne-l sting și iar ne ducem, ne închinăm la oamenii ăștia care se șef pe gaz, la Dubăsari, tot ne cunoaștem cu dânsă și nu mai sunt dușmani mari și așa, pe ascuns ne mai deschid ei, nu v-ați nu știe și de sus. Iată cum rezolvăm problemă până și electricitatea tot așa. Lumina așa din când în când mai este, Șarul a fost stins, primul a fost aprins, încă avem probleme.
De asemenea, țăranii din cele 6 sate de peste Nistru, subordonate Chișinăului, continuă să aibă dificultăți la strânsul roadei. Pământurile lor se află dincolo de punctele de control ale transnistrenilor. De aceea, țăranilor li se cere să plătească taxe pentru a-și aduce roada de pe câmp. Primarul comunei Dorotskaya, Andrei Leșco.
Acum s-a început recolta, au probleme de trecut pâinea, sunt probleme de trecut combustibilul, sunt probleme. Toate materialele acestea trebuie să le treci numai peste vama de la Coșniță și trebuie să plătim acolo 0,8% ca să le trecem. Și trebuie să ne înregistrăm la Dubasa și la Terasul, să ne înregistrăm ca să trecem producția asta peste vama lor.
Având în vedere aceste dificultăți, țăranii din satele de peste Nistru au cerut de mai multe ori guvernului să-i scutească de impozite locale pentru a nu fi nevoiți astfel să plătească taxe duble. La întrevederea de astăzi, premierul Vasile Tarlev le-a spus primarilor, la fel ca și la întrunirile anterioare, că guvernul elaborează un document care ar prevedea o eventuală scutire de impozite. Primarul comunei Molovata Nouă, Vitalie Oprea.
Nu avem încă posibilitate de a scoate producția agricolă, adică o scoatem așa cum o scoatem și mai înainte, pe furiș. Era vorba că Guvernul Republicii Moldova să scutească de impozite agenții economici care prelucrează pământurile de partea cei de traseu, dar încă nu e gata modalitatea cum să fie lucrul ăsta făcut.
S-a discutat astăzi această problemă?
Nu, ne-a pus numai la curent că să elaborează un plan de scutire, dar mai detailat nu am fost pus la curent.
Reamintim că satele Molovata Nouă, Dorotskaya, Părâta, Cocieri, Pohrebea și Coșnița se află peste Nistru, însă se subordonează Chișinăului și nu Tiraspolului. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O conferință internațională organizată sub egida Consiliului Europei pe tema conflictelor înghețate din Europa își va desfășura lucrările la Chișinău în zilele de 11 și 12 septembrie, transmite agenția Basa Press citând surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Conferința se înscrie în programul acțiunilor pe care Republica Moldova și le-a propus să le realizeze în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe care o exercită în prezent. Ea va întruni autorități de la Chișinău și Tiraspol, responsabil și expert din partea Consiliului Europei, reprezentanța ai Comisiei de la Veneția, OSCE, ai Uniunii Europene, reprezentanța ai cercurilor academice, mass media și ai societății civile din Republica Moldova și din regiunile Abhazia, Carabahul de Munte și Ciprul de Nord. La reuniune vor fi supuse dezbaterilor subiecte privind securitatea democratică și experiența internațională în soluționarea conflictelor înghețate din Europa. A doua zi a conferinței va fi dedicată problemei transnistrene și mai cu seamă aspectelor privind modul de abordare constituțională și a unor posibile scenarii de soluționare a crizei transnistrene. Ministrul adjunct al afacerilor externe, Ion Stăvilă, a apreciat această acțiune ca fiind de o importanță deosebită pentru Republica Moldova, întrucât constituie un bun prilej de a sensibiliza încă o dată comunitatea europeană asupra problemei transnistrene, inclusiv în vederea obținerii unor contribuții logistice în soluționarea conflictului. Ion Stăvilă a subliniat că una din particularitățile acestei conferințe este că problema transnistreană va fi abordată sub un aspect mai puțin discutat în cadrul OSCE și anume prin prisma valorilor și principiilor democratice. După mai multe amânări, astăzi la guvern a avut loc o primă rundă de negocieri dintre reprezentanții executivului și ai Uniunii Antreprenorilor Importatori și Comercianți de Produse Petroliere, Import.com.petrol. Reprezentanții Uniunii Import.com.petrol cer anularea deciziei guvernului privind închiderea tuturor stațiilor de petrol de tip container, depozitare de cantități mici de benzină sau motorină. Aceste stații sunt amplasate de regulă în zonele rurale, unde construcția unor stații peco-moderne nu este profitabilă. Reprezentanții Uniunii Import.com.petrol afirmă că cei care suferă de pe urma deciziei guvernului ar fi de fapt țăranii puși în situația de a parcurge zeci de kilometri pentru procurarea combustibilului necesar pentru desfășurarea lucrărilor agricole. Uniunea Import.com.petrol a anunțat astăzi că a atacat decizia guvernului la Curtea Constituțională. Detalii de la Vlad Țurcanu.
În cadrul negocierilor purtate astăzi la Ministerul Economiei, Uniunea Importatorilor și Comercianților de Produse Petroliere, Import.com.petrol, a înaintat și alte revendicări, acestea vizând în principal o ordonanță emisă recent de guvern cu privire la obligativitatea înzestrării până la 1 noiembrie a coloanelor de distribuție a produselor petroliere cu aparate de casă și control cu memorie fiscală. Totodată, importatorii de petrol sunt nemulțumiți de o decizie a Departamentului de Standardizare și Metrologie, ce prevede ca astfel de aparate să fie incorporate în coloanele de distribuție și nu pur și simplu să fie conectate. Vicepreședintele Importcom Petrol, Victor Chițu, a declarat postului nostru de radio că aceste decizii afectează dur importatorii petrolieri mici și mijlocii.
Sistemele acestea care se montează sunt foarte costisitoare. Aceasta îi atinge deosebit pe agenții mici și mijlocii, fiindcă costul începe de la 2800 până la 4000 de dolari însuși sistemul de conectare, iar multe stații nu pot fi conectate așa cum ele există, fiindcă sunt montate distribuitoare vechi, adoptate de Departamentul Standardizare și Metrologie, dar sunt vechi și este necesar mulți agenți economici mici și vor fi nevoiți să cumpere coloane noi care costă 8.000-9.000 de dolari.
Victor Ghițu ne-a spus că Departamentul de Standardizare și Metrologie, aflat în subordinea directă a primului ministru, refuză să acorde licențe de activitate unor anumite tipuri de stații de alimentare cu petrol, chiar dacă termenul executării ordonanței emise de guvern expiră abia la 1 noiembrie.
Luând în considerație că hotărârea guvernului cere montarea acestor sisteme până la 1 noiembrie, de acum 2 luni, și au mai rămas încă 2 luni, Departamentul Standardizare și Metrologie, pentru stațiile arendate, cumpărate, date în exploatare, nu se emit documentele necesare pentru a primi licența de activitate. În legătură cu aceasta, mulți agenți economici sunt într-o stare financiară extraordinară. Mulți din ei au credite, dar nu pot începe activitatea. Conform legii, nu trebuie să fie așa. Dar ni s-a spus că este o indicație ca să nu se dea niciun document. Este ceva neașteptat și este greșit, credem noi.
L-am solicitat pe reprezentantul guvernului la negocierile cu Uniunea Importcom Petrol, Dumitru Barbalat, care este director al Departamentului Dezvoltarea Sectorului Real al Economiei din cadrul Ministerului Economiei, să precizeze punctul de vedere al executivului în problemele enunțate. Dumitru Barbalat ne-a spus că doleanțele importatorilor de petrol vor fi transmise spre examinare premierului Vasile Tarlev, dar că, în general, citez, guvernul nu este dispus să cedeze și nu trebuie să cedeze. Potrivit lui Barbalat, mai mulți proprietari de stații de alimentare cu petrol deja și-au dotat coloanele de distribuție din benzinării cu aparate de casă și control cu memorie fiscală și că pentru firmele care fac parte din Importcom Petrol nu se va face o excepție. Cu atât mai puțin cu cât, a spus Barbalat, acestor firme le revin doar 10-12% din importurile petroliere. El a adăugat în context că intenția guvernului este să reducă până la 3-4 numărul companiilor care se ocupă de importul produselor petroliere. În prezent, această activitate este practicată de circa 20 de companii. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Resursele energetice constituie partea cea mai mare în structura importurilor Republicii Moldova. În ultimii 2 ani, importurile au înregistrat o creștere substanțială și nu doar la acest capitol, dar și la alte categorii de produse și mărfuri. Majorarea importurilor a condus însă la o creștere a deficitului balanței comerciale. Chiar dacă a înregistrat unele reduceri la începutul anului, în opinia mai multor specialiști, deficitul balanței comerciale se menține la cote alarmante, care comportă anumite riscuri pentru economia țării. Acestor probleme este dedicată și analiza economică de astăzi a lui Iurie Gotișan.
Acum o săptămână, Banca Națională a Republicii Moldova a dat publicării cifre privind deficitul comercial pentru prima jumătate a anului curent, care se estimează la o valoare de 246 milioane de dolari. Menținându-se tendința actuală, deficitul pe întreg anul s-ar putea ușor situa la circa 500 milioane de dolari, deci aproape 30% din produsul intern brut. O asemenea situație vine în contradicție totală cu prevederile memorandumului încheiat cu Fondul Monetar Internațional privind politica economică financiară a Guvernului și a Băncii Naționale a Republicii Moldova pentru 2003. Există câteva motive care ar trebui să sensibilizeze responsabilii politicii economice, inclusiv pe oficialii Băncii Naționale a Republicii Moldova. În primul rând, o înviorare a activității economice de 5,4% estimată recent de către guvernul Tarlev pentru prima jumătate a anului nu poate explica în sine creșterea atât de mare a deficitului comercial. Aceasta în afară de cazul când dinamica reală a economiei autohtone ar fi semnificativ mai accentuată decât ceea ce ne vorbesc cifrele. În al doilea rând, politica cursului de schimb anunțată și practicată de către Banca Centrală a permis o apreciere reală a leului, care a deteriorat balanța comercială. Un risc foarte amenințător, mai ales în situația țărilor ce suferă de o puternică constrângere externă este aprecierea cursului de schimb real. Chiar și acolo unde inflația este adusă la o valoare rezonabilă de o singură cifră, în lipsa unor creșteri de productivitate importante și a unor intrări externe de fonduri financiare, aprecierea duce la o înrăutățire destabilizatoare a balanței comerciale. Banca Națională formula întotdeauna scopul său foarte elocvent: reducerea cu orice preț a inflației. În afara acestui obiectiv, stabilitatea monedei naționale a reprezentat și reprezintă obiectivul principal al băncii centrale. Cursul de schimb al monedei trebuie să reflecte situația reală a economiei și trebuie să influențeze favorabil asupra ei, ceea ce în cazul Republicii Moldova pare a fi o situație mult prea eronată. Cu toate acestea, Banca Națională a susținut un curs de schimb supraevaluat pentru moneda locală, aceasta în condițiile unui dezechilibru evident al balanței de plăți, folosind rezerve valutare apreciabile pentru acoperirea importurilor și creditarea inflaționistă a guvernului din fisteria sa. Întrucât gradul de depreciere inflaționist al leului moldovenesc a fost cel mai adesea reflectat incomplet în nivelul cursului de schimb, în realitate, autoritatea monetară a practicat politica monedei forte și nu a celei de flotare liberă. Ori aprecierea monetară descurajează exporturile și stimulează importurile, care ca rezultat produce o creștere a deficitului comercial. Însă experiența programelor de stabilizare macroeconomică în lume demonstrează că aprecierea cursului de schimb real, neînsoțită de câștiguri de productivitate corespunzătoare, constituie o mare vulnerabilitate pentru acestea. În America Latină, în anii 80 și 90, dar și în ultima criză financiară de proporții din Asia de Sud-Est, cât și evenimentele tulburătoare din Argentina și Turcia, au arătat că aprecierea cursului real a redus din credibilitate și a mărit deficitele comerciale până la grade insuportabile, provocând colaps financiar. Din acest motiv, administrarea prudentă a balanței comerciale reprezintă un obiectiv aparte, iar în majoritatea cazurilor, guvernele concep strategia economică pornind de la dezechilibru extern. În al treilea rând, nivelul importurilor din acest an, în mod constant substanțial peste nivelul din prima jumătate a anului 2002, ne sugerează că este foarte probabil să nu fie vorba de un simplu accident pe parcurs. Chiar dacă se ține cont de efectul înviorării economice asupra nivelului comerțului exterior, care a cunoscut o creștere de 29% în comparație cu perioada similară a anului trecut, diferențele menționate nu-și pierd relevanța. S-ar putea astfel intra într-un foarte periculos cerc vicios, ce ar putea lesne conduce, finalmente, la reversibilități masive de capital străin și căderea leului, cu efecte fatale asupra programului de creștere și relansare economică. În același timp, guvernul ar trebui să fie mai decis în lupta cu datornicii și să modeleze zelul unor întreprinderi care fac importuri excesive, profitând de o situație numai conjunctural favorabilă. Dar subestimându-se finanțabilitatea acestui deficit, o astfel de politică ar fi miuapă, neînțeleaptă, mai ales într-o economie care are nevoie de reforme structurale intense. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Noul ministru al educației, Valentin Beniuc, este nemulțumit de rezultatele examenelor de bacalaureat din acest an, la care, potrivit lui, elevii ar fi copiat pe rupte. Într-un raport al Ministerului Educației privind rezultatele examenelor din acest an, nota medie la examenele de bac a fost de numai 7,76. Dacă elevii ar fi fost împiedicați să copie, această notă putea fi, potrivit raportului, și mai joasă, relatează Ilona Spătaru.
Una din principalele sarcini ale noului ministru al educației, Valentin Beniuc, este să dezvețe elevii să copieze la lecții și examene. Faptul că elevii copiază, iar unii profesori le permit acest lucru, este o rușine pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, afirmă ministrul Beniuc.
Este o tradiție care vine din perioada sovietică. Mi s-a iertat tradițional chestiunea asta și nouă când eram școlar în perioada respectivă, și lucrul ăsta se tolerează și acum. Dacă noi deprindem copiii în clasă, la examene, la momente de mare răspundere, ca să însușească meritul cuiva, munca cuiva, atunci noi așa și edificăm cetățenii ca să fure și mai departe, să însușească și mai departe lucruri nemeritate, netrudite. Noi am trebuit să educăm copiii ca să trăiască din munca lor cinstită, din capacitățile lor și din însușirile lor ca personalități.
Deși nu știe exact cum va dezrădăcina fenomenul copierii în școli, ministrul Benuc spune că va depune toate eforturile pentru ca situațiile de acest gen să fie din ce în ce mai rare.
Care vor fi măsurile? Acum, sincer să vă spun, nu pot să vorbesc la modul concret, dar cred că vom relieva câte ceva în privința asta pentru, repet, a diminua cel puțin acest flagel. Ne vom convoca, vom discuta, vom vorbi, vom pregăti o circulară, cel puțin, care va fi remisă în școli. Dar momentul principal este însăși examenul, unde trebuie să fie organizat un control foarte strict.
Domnul ministru, cum se întâmplă că elevii copiază? Reprezentanții ministerului nu asistă la examene? Nu credeți că unii specialiști ai ministerului favorizează acest fenomen?
Eu, sincer să vă spun, nu pot să aduc cazuri concrete când cineva favorizează situația unui copil sau altă, dar care este cauza? Cauza este de fond, adică așa suntem noi educați în fond, de a lua lucruri și de a însuși lucruri nemeritate și netrudite.
Directorii de școli recunosc faptul că la examene se copiază. Acest lucru, în opinia lor, se întâmplă însă pentru că sistemul de evaluare al elevilor este unul greșit. Valentin Guzgan, directorul liceului Ion Creangă din Chișinău.
Este un flagel național, eu cred că treaba asta. Nu știu, deci s-a înscăunat rău de tot la noi, la Moldovini.
Care sunt motivele?
Motive sunt mai multe. Cred că cel mai important este faptul că nota nu servește pentru a aprecia cunoștință, dar pentru a fi promovați mai departe în instituții copiii care termină. Mă gândesc eu la una din cauze. Evaluarea nu își joacă rolul ei adevărat, prin faptul că nu constituie un element obiectiv al aprecierii activității școlare. Situația care s-a creat prin faptul că profesorii sunt înlăturați de la copiii pe care i-au învățat, căci monitorizează examenele de absolvire și supraveghează examenele de absolvire alții, nu cei care trebuie să treagă cu obrazul pentru cei ce au făcut. Atâta timp cât la noi, la moldoveni, un examen va fi public, va fi desfășurat în fața unei comisii, fie în varianta mixtă, cu răspunsuri orale și scrise, nu va avea loc niciodată fenomenul copierii. Deci este un specific național. Eu cred că stilul sau în genere sistema de apreciere a cunoștințelor la finele anului școlar pentru cei cu studii gimnaziale sau la bacalaureat pentru cei mai mari ar trebui să sufere schimbări radicale.
Statisticile Ministerului Educației arată că la examenele de bacalaureat din acest an, 44 de elevi au fost scoși din concurs pentru că au copiat. Din numărul total al candidaților care au susținut probele la BAC, peste 20.000, 700 au obținut note proaste. Cele mai mari note la examenele de absolvire au luat elevii din licee, media fiind de 8 puncte. Absolvenții școlilor polivalente s-au prezentat cel mai prost la examenele de BAC. Media lor a fost de peste 6 puncte. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, învățământul continuă să rămână un domeniu cu mari probleme, cele mai grave dintre acestea fiind legate de remunerarea cadrelor didactice. Situația este și mai dramatică în provincie, unde învățători și chiar profesori universitari sunt nevoiți să-și lase locurile de muncă și să-și găsească alte surse de existență ce le-ar asigura un trai cât de cât decent. O relatare pe această temă de la corespondentul nostru la Bălți, Eugen Urușciuc.
Situația financiară dificilă îi obligă pe zeci de intelectuali din municipiul Bălți să-și abandoneze locurile de muncă prost plătite și să ia calea pribegiei. Profesorii și medicii preferă să devină peste noapte mici comercianți, dând uitării specialitățile obținute în instituțiile de învățământ superior. Cu Vasile Dobrogeanu, care timp de circa 15 ani a fost profesor de istorie la Universitatea Lecu Ruso din Bălți, am discutat la piața de produse agricole Angro, unde actualmente zi de zi vinde harbuși crescuți pe terenul său agricol de la Căpăceni Sângerei. L-am întrebat pe Vasile Dobrogeanu ce l-a făcut acum 7 ani să abandoneze universitatea, dând preferință micilor afaceri.
Am fost constrâns din niște circumstanțe de ordin politic ca să plec de la catedră și din considerente materiale am ales acest gen de ocupație, micul business, în special cu orientare agrară, creșterea și comercializarea unor produse agricole, atât proprii cât și prin metoda de achiziție și de realizare de la alți colegi care au cote de pământ.
Dacă vi s-ar propune să vă reîntoarceți la universitate, ați accepta?
Ca să supraexiști în domeniul învățământului, este nevoie de salarii cu mult mai mari decât cele care sunt actualmente. Ori trebuie să ai o ținută morală sub nivelul cuvenit unui profesor, să devii corupt, numai cu asemenea metode ai putea să supraexiști în condițiile vieții noastre actuale, în condițiile în care salariile sunt mult sub limita 50-60 de dolari. Este imposibil să fii un profesor cu ținută socială și morală cuvenită cerințelor.